Традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Сёння мы пазнаёмімся бліжэй з дэкаратыўна-мастацкім жыццём саломкі ў беларускім народным мастацтве. З простага, калі не сказаць прымітыўнага прыроднага матэрыялу, нашы продкі рабілі сапраўдныя шэдэўры, што сталі пярлінай сусветнага мастацтва. Якія вырабы з саломы можна ўбачыць толькі ў Беларусі? За які элемент адзення жонка аднаго з амерыканскіх прэзідэнтаў была асабліва ўдзячна нашым майстрыхам, а дзякуючы каму наша ўнікальнае мастацтва не адышло ў нябыт? На гэтыя і шэраг іншых пытанняў адкажа галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Яўген Сахута.
Зямля майстроў.
Калі казаць пра самыя-самыя такія першыя аграрныя культы, то як беларусы маглі выкарыстоўваць саломку?
Формы выкарыстання саломы былі самыя розныя. Перш за ўсё, канешне, это былі бытавыя. Это самы розны саламяны посуд для патрэбаў, абсалютна празаічны, там тоже на посцях жывёле. Это зразумелая рэч. Ну, але ж з самага пачатку, як толькі нашы продкі асвоілі земляробства і вось гэты пасеў злакавых, з саломы звязваліся самыя розныя павер'і, звычаі, абрады, паколькі салома суправаджала зерне, хлеб, збожжа, і гэта сама бераглі, шанавалі, як і тое ж самае зерне. Назялялі салому сімвалічнымі функцыямі, абярэгам у побыце, аховай нячыстых сіл, і яшчэ шмат-шмат самых розных звычаяў і абрадаў было звязана з пучком звычайнай саломы. Гэты пучок звычайнай саломы маглі проста дзе-то захоўваць, скажем, уже с принятием христианства, заходить на покучи, подвешивать над столом, надающие разные формы. Скажем, коли эти соломинки с колосками уваткнуть, допустим, звычайную бульбину, это отремливается такие шароподобный
паук.
Паук, так. Коли эти соломинки собрать у конструкцию на ниточках, конструкция, звычайно, в выгляде такого восьмигранника с 12 соломинок, так званая октаэдра. Это основа тых пауков, якія мы сёння вельмі добра ведаем. Вось яны таксама насілі такую абярэгаву сімвалічную функцыю, падвешвалі над сталом. Звычайна пауки рабілі да такіх святаў сельскагаспадарчага календара, каляды, альбо вялікдзень, часам ўсё на каляды, падвешвалі над сталом. І от калі на стол ставілі куццю, тёпленькую яшчэ, пара падымалася, паучок пачынаў пакручвацца. А калі гэта было на вялікдзень, прамяні сонца яшчэ і асвятлялі. Ну, ці та ж свечка нават на каляды. І тыя залацістыя саломінкі блішчалі, пабліскалі, як залатыя ў паветры. І вось на этой аснове да нашага часу дайшлі такія вырабы народнай творчасці, якія насілі сімвалічную функцыю, тыя ж самыя паукі, а таксама цэлы комплекс дзіцячых цацак, якія калісьці ў старажытнасці сумяшчалі не толькі гульнёвую функцыю, а зноў-такі абярэгавую. Жняя маці бярэ на жніво малое дзіця, трэбшку да гэта дзець, у зыбцы, у калысачцы, там дзе-то падвесіць у цянёчку, а каб яно забаўлялася чым-то, так бярэ 2-3 пучкі саломы, перавязвае іх, перацінае, скручвае па-рознаму, падвешвае над гэтай калысачкай ўжо. Гэта і гульня дзіцяці, гэта і абярэг. І яшчэ цэлы шэраг, я ўжо не кажу пра комплекс, звязаны са жнівом, пачынаючы ад зажынак, зажыначны сноп ставілі на покуці. Да наступнага жніва год цэлы стаяў. Гэта і вянок, таксама дажыначны. Это і дажыначная барада, калі апошняя жменька каласкоў не зжыналася, а звязвалася, перапляталася паміж сабой і пакідалася на полі. І яшчэ шмат самых розных звычаяў абрадаў было звязана з саломаю. Яны жылі стагоддзі, і дзе-то яшчэ на нашых землях пасляваенныя часы яшчэ нават захоўваліся. Карацей кажучы, пакуль ручное жніво існавала. Як толькі на поле пусцілі камбайны, канешне, практычна ўвесь гэты комплекс, дажыначна-зажыначны, увесь гэты комплекс абярэгавы.
Перамалоўся.
Так, безумоўна, таму што з тай саломы, якая прыйшла пад камбайн, ўжо нічога толковага не зробіш. Ну і забыліся таксама ўсе тыя звычаі, якія былі звязаны з першым снапом, там ці з дажынкамі і гэтак далей. Некаторы час яшчэ павукі жылі, таму што яны выконвалі ў інтэр'еры народнага жылля не толькі абярэгавую, але апошнім часам і дэкаратыўную ролю, функцыю. Таму эта дэкаратыўнасць, яна яшчэ ўпісвалася ў інтэр'ер традыцыйнага народнага жылля, і некаторы час жыла. Але таксама дзе-то ўжо ў другой палове 20-го стагоддзя стала інтэнсіўна забывацца. Я ўжо не кажу пра гарадское асяроддзе, там практычна та павука і падвесіць, то няма куды. Таму дзе-то на пачатку 90-х, калі ў нас прачнулася ўсведамленне таго, што трэба як-то такім чынам зберагчы тое, што яшчэ жывое, то мы, навукоўцы, ўжо практычна не маглі дзе знайсці жывога павука натуральнага. Ну, але дзякую Богу, у народнай памяці традыцыя яшчэ жыла, яшчэ людзі памяталі, як гэта рабілася, таму тыя ж самыя павукі, ці тая ж народная цацка саламяная, яны адрадзіліся на аснове жывых успамінаў. І ось сёння мы маем цэлы комплекс адроджаных такіх от каліта сімвалічных абрадаў, сёння дэкаратыўных вырабаў. Хоць та ж самая цацка, хоць те самыя саламяныя фігуркі, хоць те самыя павукі, якія часта вырастаюць у цэлыя дэкаратыўныя кампазіцыі падвясныя. І, канешне, сёння ўжо выконваюць дэкаратыўную функцыю. Ну, ось тут, дарэчы, хачу сказаць, што от якраз адкрылася выстаўка павука ў Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці. Там можна іх бачыць пару дзясяткаў, такі вырабу з розных канцоў Беларусі.
Зямля майстроў.
Да мастацкіх форм жыцця саломкі мы яшчэ вернемся, а вяртаючыся да такіх бытавых, утылітарных, чаму ўвогуле выкарыстоўвалі менавіта саломку? Падаецца, што гэта такі крохкі матэрыял, і калі параўноўваць з дрэвам, то падаецца, што саломку тая ж мыша і з большай верагоднасцю прагрызе?
Вось якраз зусім не. Таксама былі такія сумненні, а як сапраўды те ж самы хоць сучасныя вырабы, адроджаныя з плецена саломы, хоць старыя вырабы. Я от пачаў прыпамінаць свае экспедыцыйныя паездкі па традыцыйным побыце, калі ў старой хаце можна было знайсці той же самы саламяны короб, часта ў рост, чуць не поўны рост чалавечы, куды можна было насыпаць да паўтоны збожжа ці мукі. Дык ось я вам хачу сказаць, што я не бачыў ніводнага ўзору, які быў бы прагрызены мышамі. Як ні дзіўна, яны такія вырабы не грызлі. Ну, магчыма таму, што мышы грызуць тыя вырабы з саламяны, дзе якім-то чынам, скажам, уцалелі каласкі з жытнім зернем. А саламяны посуд спіральным пляценнем плялі з саламяных жгутоў, дзе абсалютна адсутнічае і каласкі, тое ж самае зерне. Таму мышам там не было чого рабіць. Але яны ж, па ідэі, павінны былі прабрацца да таго зерня, якого было насыпана, дык вось чамусьці не прабіраліся. Адзінае, што магло пашкодзіць такія вырабы, дык гэта вільгаць. От калі дзе-то трапляла ў вільготнае асяроддзе, то тады ўжо, канешне, дно магло быць адваліцца, адгніць. А так даводзілася бачыць вырабы, якія там і 100 гадоў стаялі на сухім гарышчы, хоць бы што ім было. Таму от гэтая здольнасць саламянага посуду трымаць у сабе такі тэмпературны рэжым, ось, які, можа, нават і дрэву далёка не заўсёды давалася.
Не кажучы пра вентыляцыю.
Ну, так от, ось, так сама. Ось чамусь якраз збожжа часцей насыпалі ў саламяныя вырабы. Ну, канешне, там, дзе была магчымасць зрабіць, там, скажам, те самыя бочкі на 100, на 200 кілаграмаў зерня, то і ўжывалі іх, безумоўна, на зерня. Але ось саламяныя вырабы – вельмі даступны матэрыял. Ну, ўсё-такі бандарныя, трэба ж матэрыял якасны і неабыякі. А тут пучок саломы, я кажу, нарошчваю яго і пашоў сшываць лазовай аплётачкай. От і можаш сшыць такі, што туды чалавек залезе. Так што адно другое не замяняла, адно з другім не канкурыравала. Драўляны – это драўляны посуд, там іншыя функцыі яго. Саламяны – это саламяны. Чыста, здорава, вентыляцыя, кажуць, не заплечне, не затхнецца, нічога. Нармальна.
І кажучы пра яшчэ варыянт жыцця беларускай саломкі, бытавы менавіта, немагчыма не прыгадаць брылі, капелюшы, якія завяршалі вобраз нацыянальны, і звычайна іх жа, калі правільна разумею, насілі сяляне. Гэта зараз можна ўбачыць у самых модных часопісах і на жаночай галаве часцей такія саламяныя капелюшыкі. А ці можна было тады па капелюшы, па тым, як ён сплецены, вызначыць, з якіх мясцін яго носьбіт?
Капелюш саламяны сапраўды традыцыйны і пашыраны атрыбут мужчынскага летняга адзення. Ён і лёгкі, і зручны, і прыгожы. Яго умелі плесці мужчыны, асабліва пастухі, яшчэ гадоў 100 назад, можа нават і трошкі і меней. Можна назіраць такую карціну, калі пастух раніцаю гоніць на паш устатак вясковых каровак, нясе пад пахаю пук саломы, а вечарам вяртаецца ўжо пад капелюшом. Сядзіць сабе пасе каровак і пляце тую стужачку, метраў 18 даўжынёй трэба спляці стужачку, потым яе шыць акуратненька ніткамі ці конскім воласам. І калі ласка, прыгожы, зручны, лёгкі, традыцыйны галаўны убор, які насілі нашы продкі сяляне, безумоўна, насілі летам, насілі яго даволі доўга яшчэ, хаця ўжо ў пасляваенны час практычна не ўжываліся, але яшчэ ў старым побыце дзе-нідзе даводзілася адшукаць старыя ўзоры, па якіх ўжо ў новы час мы адрадзілі гэты традыцыйны галаўны ўбор ўжо ў новым варыянце. Ну а паколькі жанчыны такую маюць звычку от у мужчын адбіраць атрыбуты адзення, прысвойваць, уключаючы там тыя штаны ці джынсы, дык яны ж
часы тыя.
Ну само сабой. Вось яны ж і тут жа ўчапіліся і за гэтыя капелюшы мужчынскія, але, канешне ж, надалі ім жаночы характар. Сталі ўжо плесці, ўжо акрамя звычайнай пляцёнкі зубаткі, сталі ўжываць там і разрэджанае пляценне і розныя іншыя віды, аздабляць там рознымі дэкаратыўнымі дэталямі. І гэтыя капелюшыкі ўжо атрымалі такое вельмі прыгожае дэкаратыўнае аздабленне. І таму не дзіва можна бачыць, калі асабліва святочныя дні, не толькі там, скажам, хлопец у джынсавым касцюме ў саламянным капелюшыку ідзе з гонарам, асабліва калі сваімі рукамі сплецены. Ну а жанчыны ў тым ж самым шыкоўным касцюме, асабліва ў народным стылі і там прыгожым саламяным капялюшыку таксама вельмі прыгожа глядзіцца. І успамінаецца выпадак, калі дзе-то ў 90-х годах у нас быў амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон, так от Хіларі Клінтон, наша майстрыха, была падарыла ёй капялюш, дык та, як учапілася за гэты капялюш, дык і ў самалёт садзілася, трымала абедзвюмі рукамі, не ведаю, ці баялася, каб не забралі назад, ці што, але такая шчаслівая была, таму што сапраўды гэта вельмі прыгожы галаўны ўбор, асабліва ў сучасным варыянце.
Атрымліваецца, што вось вы калі ўзнаўлялі тыя ўзоры, то не было пэўнай прывязкі да геаграфіі? Маю на увазі, як сплецены і дзе так плелі?
Калі разглядаць тэхналагічны бок саламяных капелюшоў традыцыйных і іх знешні выгляд, то якіх-то мясцовых, рэгіянальных такіх асаблівасцей, а часам нават і нацыянальных, там асабліва не заважаецца. Прынцып адзін і той жа. Хоць у нас, хоць у суседзяў літоўцаў, хоць у палякаў, украінцаў. Ну, украінскі брыль трошкі адрозніваецца тым, што ў іх верх такі не цыліндрычны, а паўкруглы. Ну і ў нас на Палесі такія былі брылі. А так у цэлым па ўсёй Беларусі яны блізкія па характары, там дзе-то можа быць большая ці меншая шырыня палёў, дзе-то можа быць, скажам, на той жа Гродзеншчыне, там верх, самы верх тульі не проста гладка цыліндрычны, а можа быць такім валікам, выступам. От такія невялічкія варыяцыі, якія асабліва не надаюць такой адметнасці, якой-то рэгіянальнай ці мясцовай. Функцыя такая універсальная – ахоўваць галаву ад сонца, ды і ўсё, таму тут нічога лепшага іншага не прыдумаеш.
Дзе проста там ангелаў стоя, кажуць.
Ну, вядома ж, ага.
А вось калі пераходзіць ужо ад такіх утылітарных і бытавых версій жыцця саломкі да больш высокіх, мастацкіх, я пераканана, што і павукі многія бачылі, і павукоў маю на увазе, і кветкі саламяныя, і аплікацыю саламяну, якая, мяркую, з'явілася ўжо значна пазней. Хацелася б спытаць, запытаць у вас пра такую вельмі незвычайную форму жыцця саломкі, якую можа і мала хто бачыў, як царкоўныя брамы ці царкоўныя вось ківоты, якімі ўпрыгожвалі іконы. Я ведаю, што не так шмат захавалася да нашых дзён гэтых брам, і калі не памыляюся, то усе яны так ці інакш тэрытарыяльна прывязаны да Палесся. Ці можна казаць, што менавіта на Палессі гэтай традыцыі і была так пашырана?
Выкарыстанне саломы ў такіх манументальна-дэкаратыўных задачах – это ўвогуле унікальная з'ява сусветнай культуры. Салому ведаюць ва ўсім свеце, там, дзе салома, дзе жыта расце, там, ці пшаніца, ці іншыя злакі. Але вось толькі нашы продкі дадумаліся выкарыстоўваць салому якраз у такіх от манументальна-дэкаратыўных мэтах, а менавіта для аздаблення царкоўных іканастасаў і рознага там начыння, атрыбутаў, звязаных з іканастасамі. Дык вось такая традыцыя лакалізавалася менавіта на Брэсцкім Палессі і суседніх тэрыторыях цяперашняй Украіны. Да нашага часу захавалася тры ўзоры фрагментаў іканастасаў, а менавіта царскія брамы, это галоўны кампанент іканастаса. Вось, хаця па ўспамінах старажылу і па літаратуры можна ўбачыць, што з саломы выпляталіся і цалкам іканастасы, усе гэта розныя цягі і перакладзін для мацавання абразоў, это і ківоты, это нават вянчальныя кароны, якія ў багатых храмах былі там, скажам, там металічныя, залачоныя, усякія іншыя, з камянямі каштоўнымі і так далей. А нашы далёкія продкі, палешукі, это дзе-то у кожным разе ўжо ў 18 стагоддзі вырашылі, што наша салома не дарэмна завецца залацістай, бо яна сапраўды па сваім выглядзе, асабліва пад прамянямі сонца ці свечак, залаціцца не горш, чым тое ж самыя залочаныя вырабы. Яны дадумаліся, чаму нам плесці толькі звычайна там скарбоначкі якія-небудзь там ці куфэркі, там ці тыя ж самыя паўкі, калі можа сплесці цэлы саламяны іканастас. Паспрабавалі і от увайшлі ў сусветную культуру з такім от унікальным дасягненнем. Гэтыя царскія брамы, якіх да нас уцалела да нашага часу, тры у сваім натуральным выглядзе, ёсць яшчэ некалькі здымкаў старых узораў не ўцалелых. Дык вось гэта дзе-то канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзяў. Але мяркуючы па такім высокім узроўні выканання, і магчыма, што і раней. Это было такое мастацтва. Ну, але, вось, мы маем такія ўзоры 200-гадовай даўнасці, якія зараз упрыгожваюць нашы музеі. Нашымі майстрамі зроблены некалькі копій адзін к аднаму, у тым ліку майстрамі, майстрыхамі, якія рэстаўравалі старыя ўзоры, бо яны былі знойдзены дзе-то там у цёмных кутках цэркваў драўляных, нашых палескіх, там ці на гарышчы дзе-небудзь былі папсаваныя здорава, бо яны ўжо дзе-то ў 19 стагоддзі былі заменены на больш шыкоўныя разьбяныя, там ці залучаныя іканастасы і царскія брамы. Но гэта, на шчасце, нашы продкі рука не паднялася іх проста выкінуць, і знішыць, і спаліць. І от мы зараз маем такія ўзоры, от якімі мы можам з поўным правам ганарыцца. Такая яркая праява, вяршыня беларускага саломаплецення.
А калі ўвогуле казаць пра саламяныя вырабы, я маю на ўвазе менавіта мастацкія, то ці шмат да нас дайшло? Проста магу падумаць так, што, магчыма, павукоў да нашага часу не так шмат дайшло, таму што існавала традыцыя іх жа спальваць, лічылася, што яны ўбіральнік у сябе негатыўных нейкіх энергій, што іх пасля трэба штогод спальваць і рабіць новае. Але пра куфры гэтага ж не скажаш. Я маю на ўвазе не тыя, дзе захоўвалі збожжа, а такія добрыя мастацка аздобленыя.
Сапраўды, большасць вырабаў саломы мела, скажам так, часовае выкарыстанне, асабліва абрадавыя. Тыя ж самыя саламяныя чучалы ці саламяныя лялькі, звязаныя з жніўнымі абрадамі ці якімись іншымі абрадамі сельскагаспадарчага календара, сапраўды максімум год жыцця ў іх было. Ну, а тыя, што насілі утылітарна-дэкаратыўнае прызначэнне, тыя ж самыя куфэркі, скарбонкі розныя, ці тыя ж самыя іканастасы, то тут трэба ўлічыць, што салома ўсё-такі матэрыял, ён, канешне, можа доўга заходзіць, захоўвацца ў сухім памяшканні і калі яго асабліва так сказаць не эксплуатаваць, то так. А тыя ж вырабы, якія мелі пастаянна якое-то прызначэнне, той самы саламяны посуд, то само сабой, што ўжо само механічнае ўздзеянне асабліва не гарантавала ім доўгае захаванне. То тыя вырабы, якія мы знаходзілі, скажам, на тых жа гарышчах, яны проста уцалелі таму, што ў свой час іх па нейкіх прычынах там, скажам, не выкінулі куды-то, а проста закінулі на гарышчы, вот яны там і ляжалі ціхніка. А тыя ж самыя, хоць бы і хатнія скарбоначкі, ну, пабудзе на год, два, тры, там, то дзеці іх так пашкуматаюць, там, то мухі заседзяць, там, і тыя ж самыя пулкі, хоць нават калі б іх і не палілі кожны год, не выкідвалі. Всё равно, што кажуць, час уносіць свае карэктывы, у гэтых адносяць дрэва нават больш даўгавечнае, чым салома. Таму, на вялікі жаль, саламяных вырабаў ні ў музеях няма, старых, у свой час музеі мала цікавіліся гэтай вот атрыбутыкай, асабліва жніўнай. Некаб сабраць, скажам, там захаваць, не прыходзіла галаву музейшчыкам. Я ўжо не кажу пра традыцыйны побыт, там яны таксама асабліва не захоўваліся. Таму мы сёння, узнаўляючы амаль што з нуля гэты пласт нацыянальнай культуры, мелі ў сваім распараджэнні часцей за ўсё літаратурныя звесткі, ну і звесткі інфарматару. Таму што саміх вырабаў, паўтараю, захавалася вельмі мала. Вот толькі што вот гэтыя саламяныя царскія брамы, тэхналогія пляцення якіх такая ж самая, як тэхналогія пляцення тых самых скарбоначак, вось на аснове якіх пэўна гэтыя царскія брамы і развіліся, вот атрымалі сваё развіццё, але яны уцалелі, а тыя бытавыя рэчы, вот, на жаль, не уцалелі, тым ліку музейных зборах. Мы, на жаль, музейных калекцый старых вырабаў саламяных практычна не маем.
Нашы майстры.
І ўсё ж менавіта на другую палову 20-го стагоддзя, калі правільна разумею, прыпадае такі умоўны перыяд адраджэння беларускай саломкі, таму што з'яўляюцца майстры, якія не толькі адраджаюць некія старажытныя схемы пляцення, тэхнікі, але і прапануюць нешта сваё. Каго з такіх майстроў можна вылучыць? Калі я рыхтавалася да нашай з вамі сустрэчы, то вельмі шмат чула і пра Ларысу Лось, і пра Веру Гаврылюк, калі не памыляюся, і пра Раісу Раманеню. Падаецца, менавіта яна звязана з аплікацыяй.
Калі гаварыць у цэлым пра тыя працэсы, якія адбываліся апошнім часам у беларускім саломаплеценні, то тут трэба закрануць усё такі яшчэ савецкія часы, дзе-то 70-80-е гады. Гэта быў працэс заняпаду, імклівага заняпаду практычна ўсіх мастацкіх рамёстваў Беларусі. Мастацкіх і такіх утылітарных рамёстваў. Але з саломай тут трошкі іншая сітуацыя. Салома яшчэ паспела ў тыя часы, як кажуць, пачаць адраджацца. Хаця ўжо таму часу быў забыты цэлы комплекс абрадавых вырабаў, звязаных з ручным жнівом, а заняпад іншых рамёстваў пацягнуў і, в прынцыпе, усі віды саломаплецення таксама да заняпаду. Але з саломаплеценнем усё-такі адбылася сітуацыя трохі лепшая. І гэтая сітуацыя па адраджэнні на новым узроўні звязваецца. Гэта ўже, як кажуць, у гісторыі вайшло, тут ўже нікуды не дзенешся, а трэба называць Веру Гаврылюк, брэсцкая майстрыха, якая ў 70-е гады, працуючы на брэсцкіх фабрыцах сувеніраў і шукаючы магчымасці, так сказаць, стварэння сувеніраў новага узору і традыцыйнага характару, успомніла сваё дзяцінства на Камянецчыне. Далёкае дзяцінства, калі яшчэ дзе-то пачатку 20-го стагоддзя, помнілася ёй, як рабіла те самыя, мама пляла і саламяных лялечак, саламяных фігурак. І прыйшло ў галаву, а чаму б не надаць гэтым фігуркам новае жыццё? Яна ўзялася іх плесці, у хуткім часе атрымалі шырокую папулярнасць, як на брэсцкай фабрыцы сувеніраў, і такія адметныя беларускія сувеніры. Потым традыцыя пашырылася у іншых рэгіёнах Беларусі. Кацярына Арцёменка ў Магілёве на Магілёўскай фабрыцы сувеніраў узялася за іх. Ларыса Лось, мінчанка, пачала плесці такія арыгінальныя вырабы дэкаратыўна-прыкладнога характару. З гэтымі майстрыхамі і звязана адраджэнне беларускага саломаплецення, але ўжо на новым узроўні. Ну а пачатак, канец 80-х, адраджэнскія працэсы, шырокая цікавасць грамадства да забытых рамёстваў, забытых набыткаў культуры, прывяла к таму, што саломаплецення пляценнем заняліся вельмі шырока, пачынаючы ад дзіцячых садкоў, таму што з саломы плесці тут ні высілка вялікіх не трэба, ні недарагіх матэрыялаў. Даступныя матэрыялы і работа, у прынцыпе, не цяжкая, і да вышэйшых навучальных установ. От тады і пайшлі ў гэты від, і не толькі ў гэты. Новое поколение, вот вы загадали тут Раису Раваненю, это одна из лепших сучасных майстрів соломоплетения Беларуси, якая вот у Солигорском там целую школу заклала и соломоплетение, и аппликации соломой, вот надавши им таки новый сучасный узровень. Это же майстрихи, якія я вам называл, это наши классики у галіне соломоплетения. Яны узняли соломоплетение на новый сучасный узровень. Это уже не столько такие простенькие с двух-трех пучков соломки, фигурки утилитарно-обрядового характера, а это уже творы декоративно-прикладного мастерства, плетеные уже не с нескольких пучков соломы, а на каркасе соломяным, оплетенные разными оплеточками, и часом эти фигуры коней, там, павлинов, оленей, ну, летней натуральной величины уплетутся. Вот этими вырабами мы и стали гонориться перед всем светом, и весь свет, до речи, захопляющий и захопляется, потому что, еще раз хочу сказать, что соломоплетение існує, оказывается, в общем свете, там, где солома, але не такого узроўню. Вот у 2003 годзе у Беларусі быў праведзены першы міжнародны фестываль саламянага мастацтва. Як ён узнік, просто нашы майстрыхі сталі выкладваць сваю работу ў інтэрнэце. У свеце зацікавіліся, таму што аказалася, што майстрыхі ёсць усюды, але іх работы, это, як правило, невялічкія мініатюркі, там біжутэрія самарозна, такія невялічкія работы. А яны паглядзелі на нашы такого монументальнага характару, те саламяныя фігуры, декоративные панно, хоть у плетения, хоть аппликации. И захопилище, давайте мы до вас приедем на практику, на майстер-классы. Ну, у свете соломоплетением занимаются, как правило, это люди старейшего взрослого, пенсионеры, половина, больше робить им нема чего. Вот, и они вот это и колупаются по технику и могут себе дозволить роскошу летать по всем свете, коли хочете и куда хочете. А ну, а мы же майстры, люди щедрые, нам не шкода, кай ласка, приезжайте, прилетайте, организуем для вас. Ну и вот собрались коли 40 майстров с всего света. На уз Австралии планировали, по никаких причинах не срывалось их. Приехали, прилетели до нас, и вот на протягу целого тыдня наши майстрихи, Тумнику Раисе Раманене и еще 15 наших майстрих, таких ведущих, практиковали их у самых разных видах соломоплетения, подвучили, подтягнули их вот до своего узровню. Але вот такая цікавая история оказалась на развитание. Мы так подумали, а давайте мы вот в опошний день, это выходный, вот перед вашим отлетом, сделаем такой импровизованный конкурс споборництва. Вы, вот наши гости, практиканты и наши майстрихи, которые вас практиковали, вот давайте все-таки конкурс проведем. И что вы ведаете? Замежные гости подняли в гору руки. Мы вашим мастерам не конкуренты. Вот так целый тиждень научились, как быцем, але все равно узровню наших майстрих яны не досягнули, это щиро признали. Так что это свежесть про то, что по неких причинах неведомо, чему неведомо як, але менавіта в Беларуси своему плечению не досягнуло такого узровню, якого не досягнуло больше нигде. Ну и вот, дякуючи этому, мы врешті трапили в сусветный свіс історико-культурної спадщини ЮНЕСКО. И, я думаю, цілком заслужено.
Земля майстров.
Зараз есть такая добрая традиция, каб у белорусских ремесел было свое некое свято, ці региональное, ці просто календарное. Пусть литерально летось во узде обновили свято белорусского пояса. Было проведено свято у Новогродку, вытянанки и выбиванки. У белорусской соломки есть такое свое свято?
Коли говорить про региональные узровни, то на той же Минщине, скажем, свято соломяные дивосы проводятся каждые 2-3 года. Уж давно уже, еще с 90-х годов починаючи. Такие же святы конкурсы проводятся и в інших областях. А коли говорить про республиканский узровень, то специализованное такое свято нема. Хоч Беларусский союз майстров народной творчести еще в 1997 году провел первое республиканское свято «Золотое диво», ось, але потом и одно, и иншие республиканские свято конкурсы. Як-то так не прижилися, речі, на обласний узровні. Але солома широко була представлена на нашим традиційним свято-конкурсі республіканським «Вясновий букет», який штогод проводився, починаючи з 2003 року, штогод проводився у Мінську. І серед тих удільників, їх, звичайно, з'їжджалося до 400-500 майстрів з усієї Білорусі, добра полова була та соломоплетельщики, соломоплетельщиці. Ну, на великий жаль, у гэтым годзе на высокім узроўні адменены цэлы шэраг такіх святаў рэспубліканскага маштабу, у тым ліку вясновы букет. Мы вельмі спадзяюся, што гэта свята, якое атрымала шырокі рэзананс і папулярнасць і сярод майстроў, і сярод усіх, хто цікавіцца традыцыйнай культурай, што оно будзе адноўлена. Міністэрства культуры абяцае паспрыяць гэтаму, бо само шкадуе, што такое прыгожае свята, такі прыгожы фестываль, дзе збіраліся майстры з усёй Беларусі, ось якое выклікала вялікае захапленне, асабліва замежных гасцей, там што такога нідзе не бачылі, не маглі побачыць, як у нас, што оно будзе адноўлена, і мы на гэта вельмі таксама спадзяёмся.
Нагадаю, сябры, наш сённяшні праваднік у гісторыю дэкаратыўна-мастацкага жыцця саломкі ў беларускім народным мастацтве, галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследавання ў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Яўген Сахута. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!